Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Mempelai pria sorgawi bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam persekutuan Philadelphia. Sorak mempelai. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Atas cinta kasih dan berkat Tuhan, kita masih ada kesempatan melaksanakan suatu ibadah kita pada hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita sekalian. Maka selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga. Puji Tuhan, haleluya. Iman, harap, dan kasih. Masih ada iman? Ada iman gak? Ada yang putus asa? Tidak ada pengharapan lagi? Masih ada pengharapan? Beban berat, pencobaan berat, sakit berat, masalah berat yang seringkali membuat hilang pengharapan. Tapi kita yakin pada Dia ada pengharapan, karena Dia mengangkat segala keluhan dan doa kita pada masa kita lemah dan tak berdaya. Masih ada kasih? Tuhan Yesus juga bertanya buat kita, apakah engkau cinta aku? Ya, puji Tuhan. Tiga kali ya jawabannya si Petrus ya. Ditanya tiga kali, jawabnya tiga kali. Tapi jawab yang pertama dan kedua asal jawab, asbun, asal bunyi. Ya, apa engkau cinta padaku? Ya Tuhan, aku cinta kepadamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang kau cinta padaku? Ya Tuhan, aku cinta engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan. Ya. Tapi pada pertanyaan ketiga, baru di situ kesentuh hatinya. Dia sedih. Dia menangis. Biarlah jawaban kita itu tulus keluar dari hati. Cinta kita kepada Tuhan itu harus tulus keluar dari hati. Apalagi kita mengenal Tuhan kita sebagai mempelai pria surga, suami, kepala jemaat. Puji Tuhan. Iman, harap, dan kasih yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman diperlukan, harap diperlukan. Iman dan harap sudah saya jelaskan itu sama. Iman dan harap itu meyakini atau mengharapkan yang belum dilihat. Iman dan harap itu adalah yang belum dilihat. Tapi kalau kasih itu tidak berkesudahan. Kata 1 Korintus 13 ayat 8a, tidak usah dibaca, cari sendiri. Kasih itu tidak berkesudahan. Ya, itu artinya iman bisa hilang, apa yang kita percaya itu hilang, apa yang kita harapkan itu didapat juga bisa hilang. Tetapi yang tidak harus hilang itulah kasih. Tidak boleh hilang. Kasih tidak berkesudahan. Atau kasih itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu sebabnya kalau pengantin kan pasang cincin ya. Kalau dicari mana awalnya mana akhirnya enggak tahu. Kasih tidak berkesudahan. Senang, susah, makan, tidak makan, jauh, dekat, jauh di mata, dekat di hati, itu kasih. Ya, tidak berkesudahan. Ikatan nikah hanya adalah kasih. Ikatan nikah bukan kekayaan. Ikatan nikah bukan harta dunia. Ikatan nikah bukan lain ini, lain. Tapi ikatan nikah karena ada kasih. Itu sebabnya kasih dalam nikah harus diperkuat dengan kasih Kristus. Tidak cukup. Harus diperkuat dengan kasih Kristus sebagai mempelai pria sorga. Baru kuat itu. Baru kokoh itu. Puji Tuhan. Tidak ada perceraian berdasarkan firman Tuhan. Tapi bertindak bercerai berhadapan bukan dengan saya, berhadapan dengan Tuhan. Apa yang dijodohkan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Begitu juga cinta kita kepada Tuhan. Saudara semua cinta Tuhan Yesus. Yesus mempelai pria surga, haleluya. Oke, puji Tuhan. Di waktu siang, di waktu malam, cinta Tuhan Yesus. Ada pencobaan, tidak ada pencobaan. Punya duit, tidak punya duit. Tetap mau cinta Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Saya sudah menekankan cinta dalam bentuk pelayanan kasih. Ya, pada kesempatan yang lalu, tingkat daripada kasih yang terbesar daripada iman, harap, dan kasih yang terbesar ialah kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih. Coba kita kembali ke 2 Korintus 8. Ayatnya yang ke-7. Tetapi ayat ke-7 ini saya ambil alinnya yang paling terakhir sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita baca lengkap.
Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Ini alinea yang terakhir. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya. Ya, Tuhan mau supaya kita kaya dalam pelayanan kasih ini. Harus kaya dalam pelayanan kasih, bukan kaya duniawi, bukan kaya harta dunia. Ya, kaya harta dunia boleh, bukan tidak boleh, boleh, saudara. Tetapi tidaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Puji Tuhan. Kalau saya tadi menyitir pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, "Hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dia jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Apa kata Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu kata Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu kata lain. Masuk dalam pelayanan kasih. Ya, pelayanan kasih. Ini ya. Melayani domba-domba itu harus dengan pelayanan kasih. Dan ayat ini mengatakan, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mungkin istilah lain, saya pakai kata kaya itu istilah lain. Hendaklah kamu banyak sebanyak-banyaknya melaksanakan pelayanan kasih. Jadi kekayaan, kaya dalam pelayanan kasih itu, sudah dalam arti kita harus ada pelayanan kasih sebanyak-banyaknya. Dan pelayanan kasih itulah suatu pelayanan yang tanpa pamrih apa-apa, tanpa ada maksud apa-apa, tanpa ada maksud lahiriah, berkat jasmani, tetapi pelayanan kasih, melaksanakan pelayanan dengan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan kita roh hikmat, makrifat untuk melihat kebenaran ini. Hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Atas cinta kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka kita harus masuk dalam pelayanan kasih. Jadi bukan melayani-melayani tok, tetapi tidak kasih. Ada pelayanan harus ada kasih. Tapi kalau cuma melayani tanpa kasih, itu percuma. Mari, kitab Wahyu. Pasal 2. Kita baca sebenarnya mulai ayat 1, tapi kita baca mulai ayat 2 saja.
Aku tahu segala pekerjaanmu.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Atau pelayananmu.
Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu.
Ya, susah payah, jerih payah, iya.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat.
Ya.
Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian.
Ya.
Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
Oh, sangat teliti sekali. Jangan sampai salah. Kalau ada orang-orang mengaku diri rasul, hamba Tuhan, dia bisa bedakan. Ya. Terus,
dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku.
Ya.
Dan engkau tidak mengenal lelah.
Nah, ini pelayanan. Ini pelayanan. Jadi, saudara, Tuhan melihat bahwa jemaat ini, ya, jemaat ini, jemaat Efesus, giat pelayanan. Ya, aku tahu pekerjaanmu, jerih payah. Ya, berjerih payah, susah payah dalam pelayanan. Ayat 3 mengatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ini pelayanan. Kerja susah payah, berjuang terus. Ya, ada pengajaran lain, rasul-rasul sesat, dia tolak. Ini namanya pelayanan. Ya. Tapi kita lihat ayat selanjutnya.
Ayat yang 4. Namun demikian, aku mencela engkau.
Nah, sudah susah payah kok dicela ya. Sudah kerja susah payah, jerih, lelah, setengah mati, siang, malam. Ya, terus mendukung pelayanan, terus melayani. Pelayanan. Jerih lelahnya, pekerjaannya, penderitaannya, menghadapi apapun juga tetap semangat melayani. Tapi aku mencela engkau. Tuhan mencela pelayan-pelayan ini. Jemaat Efesus dicela oleh Tuhan pelayanannya. Ya, saudara, jangan kira pelayanan kita selalu diterima oleh Tuhan. Ya, semangat melayani bagus, tapi lihat kenapa dicela. Kita lengkapi ayat ini.
Namun demikian, ya, aku mencela engkau,
ya,
karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Nah, kasih yang mula-mula. Jadi pelayanan tanpa kasih, itu kata lain begitu ya. Padahal Tuhan mengatakan supaya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Tapi jemaat Efesus ada pelayanan, tapi karena tanpa kasih, ya Tuhan mengatakan, Tuhan mencela pelayanannya. Dicela karena meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula, kasih pertama. Terus 5.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Oh, orang melayani tanpa kasih itu di mata Tuhan jatuh. Ya.
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Kembali kepada kasih mula. Kata lain begitu ya. Bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang engkau lakukan. Kembalilah pada kasih mula-mula, ya.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, ya, jikalau engkau tidak bertobat.
Cukup. Jadi orang harus bertobat itu bukan saja orang bertobat dari dosa, tapi orang juga harus bertobat. Ini orang Kristen banyak yang tidak bertobat berarti. Ini berarti gereja Tuhan banyak yang tidak bertobat. Bukan berarti tidak bertobat dia itu hidup dalam dosa. Tetapi tidak bertobatnya dia tetap melayani. Dia berkorban, dia berjeri lelah. Tapi pelayanannya tanpa kasih. Saudara begini ya, satu pelayanan tanpa kasih itu seringkali kalau sudah jerih lelah, pasti efeknya, akibatnya ada. Efek sampingnya itu ada. Kalau melayani tanpa kasih, efek sampingnya apa? Ngomel. Rasanya dia paling, paling jempol, paling hebat. Tapi ujung-ujungnya ngomel. Seperti ada satu nama dalam Alkitab yang namanya Marta. Wah, melayani. Yang dilayani Tuhan Yesus. Dia layani. Wah. Tapi belakang-belakang dia ngomel. Wah, Tuhan, itu saudaraku itu. Ya. Maria, kok enak dia duduk-duduk saja. Akhirnya bersungut-sungut ngomel. Ini satu kekurangan. Kalau pelayanan tanpa kasih. Efek samping yang lain. Kalau pelayanan tanpa kasih. Kerja susah payah berjerilah. Dia merasa diri sombong. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan jangan ada kesombongan. Harus rendah hati. Orang yang rendah itu yang nanti ditinggikan. Orang yang merasa tinggi pasti direndahkan. Itu ya. Selain ngomel pasti sombong. Merasa diri yang paling nomor satu, yang paling baik. Melayani tidak usah ada kesombongan. Kalau pelayanan dikasih tidak ada sombong. Pasti. Sudah pasti tidak. Ya. Itu sebabnya kenapa Tuhan mencela walaupun mereka kerja susah payah. Berjerih lelah. Pelayanan sudah dilaksanakan. Tapi Tuhan mencela. Namun demikian aku besar itu Tuhan mencela engkau, hei orang Efesus yang berjeri lelah, pelayan-pelayan yang berjeri lelah, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kasih mula-mula. Melayani tanpa kasih mula-mula. Ya sayang ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Loh, kenapa melayani tanpa kasih mula-mula kok dikatakan jatuh? Ya itu tadi. Terus melayani tapi komentarnya bukan main. Waduh, komentarnya. Ya. Sudah gak nurut tapi komentar. Ya. Satu pelayanan tanpa kasih mula-mula di mata Tuhan, satu kejatuhan. Karena apa? Satu pelayanan itu tanpa kasih mula-mula pasti ada efek samping. Banyak persungutan, banyak perbantahan, banyak komentar. Tetapi lebih dari itu adalah satu kejatuhan karena sombong. Karena ayat firman Tuhan mengatakan, orang sombong itu dibenci oleh Allah. Allah benci kesombongan. Jangan jadi pengangguran juga. Semua harus melayani. Semua harus suka melayani. pelayanan. Giat. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau tidak mau kerja, bagaimana ada jerih payah? Kalau tidak melayani, bagaimana ada jerih payah? Kita baca lagi ayat 5 itu, coba.
Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Dalam. Kejatuhan yang dalam itu akan kalau tidak lekas keluar, karena itu diberi kesempatan apa? Terus baca.
Bertobatlah.
Iya.
Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Iya, cukup. Diberi kesempatan. Sudah jatuh. Tuhan beri kesempatan. Bertobat. Kasihan deh. Kalau sudah berjerih lelah, tapi di mata Tuhan seperti orang jatuh dalam lubang. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini dalam ini kalau dibiarkan akan masuk terus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Itulah maut. Makin dalam itu makin menuju kepada kematian. Kematian rohani. Kematian segala-galanya. Dijauhkan Tuhan. Haleluya, dijauhkan Tuhan semua. Di tengah jemaat jangan ada yang jatuh pada tempat yang dalam ini. Saya sebagai hamba Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi mari saya ajak saudara masuk dalam pelayanan kasih. Dan itu harus dipertahankan. Kalau sudah terlanjur engkau masuk dalam pelayanan tanpa kasih. Pelayanan ibadah, pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, pelayanan harus dilaksanakan dengan kasih. Ya, pelayanan apa sekecil apapun. Kalau itu namanya pelayanan, kalau itu namanya pekerjaan Tuhan. Tidak ada alasan. Wah, saya tidak bisa, hari ini saya tidak bisa datang, saya tidak bisa melayani. Karena ini, kalau ada kasih, apapun pasti diperjuangkan. Saudara cinta Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sudah cinta kita? Apa yang saudara terima dari Tuhan Yesus? Banyak berkat? Salah satu dari sekian berkat. Jaminan keselamatan. Diselamatkan. Jatuh pada tempat yang dalam. Melayani tapi jatuh. Saya mau mengucapkan ini berat, tetapi ini firman Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah melayani tapi jatuh. Karena ada ayat yang mengatakan pada Injil Matius. Pada waktu kedatangan Tuhan. Kemudian mereka terlambat. Mereka ketok pintu. Tuhan, Tuhan. Tuhan bukakan pintu. Ada suara mengatakan, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengadakan mujizat, aku sudah melayani. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Hei kamu yang berbuat jahat. Sudah setengah mati melayani kok ditolak. Apalagi kalau tidak melayani. Puji Tuhan, saudara. Kasih mula-mula. Kitab Hosea perlu kita baca. Hosea 2 ayat 6.
Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka,
ya,
tetapi tidak bertemu dengan mereka.
Ya.
Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama.
Suamiku yang pertama. Suamiku yang pertama. Inilah yang dimaksud kasih mula-mula. Kasih mula-mula suami yang pertama, ya.
Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang.
Nah, kalau tinggalkan kasih mula-mula itu tidak berbahagia. lebih bahagia pada waktu kasih mula-mula. Ya, suamiku yang pertama, ayat 15 supaya terjawab, suamiku yang pertama.
Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan.
Ya.
Engkau akan memanggil aku.
Aku Tuhan, itu A dengan huruf besar, Tuhan, ya.
Suamiku.
Ya.
Dan tidak lagi memanggil aku Baalku.
Iya. Engkau akan memanggil aku suamiku. Memanggil aku, manggil Tuhan, suamiku. Tidak memanggil Baal. Baal penyembahan berhala. Suami lain. Kemudian apa Tuhan akan katakan buat kita? Ayatnya yang ke 18.
Aku akan menjadikan kau istriku untuk selama-lamanya.
Puji Tuhan.
Amen.
Tuhan akan mengatakan, aku menjadikan engkau istriku. Berapa lama? Iya.
Dan aku akan menjadikan kau istriku,
ya,
dalam keadilan dan kebenaran,
ya,
dalam kasih setia,
ya,
dan kasih sayang.
Ya.
Aku akan menjadikan kau istriku dalam kesetiaan.
Amin.
Amen. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan sebagai suami.
Haleluya. Haleluya. Saudara, apakah artinya meninggalkan kasih mula-mula? Meninggalkan kasih mula-mula itu menurut kitab Hosea yang kita baca tadi mulai dari ayat 6. Tadi menunjukkan meninggalkan kasih mempelai. Mari kita melayani dengan dasar ada kasih mula-mula dari mempelai pria, suami pertama. Suami pertama itulah Tuhan Yesus. Suami pertama adalah Tuhan Yesus. Suami satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Dia suami pertama dan dia adalah suami satu-satunya. Aku lebih berbahagia. Pada waktu itu aku lebih berbahagia. Kalau kita bersama suami Tuhan Yesus itu berbahagia. Sangat berbahagia. Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, mula-mula. Yang pertama, mula-mula. Pada waktu itu, aku lebih berbahagia daripada sekarang. Terlepas dari kasih mula-mula, hilang kasih mula-mula, itu berarti hilang kasih mempelai. Sebab mempelai itu hanya satu-satunya. Itulah Tuhan Yesus, kepala jemaat mempelai pria sorga. Amin. Dan Tuhan memberi kesempatan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Karena ada kasih mula-mula, kita tetap menghargai Tuhan sebagai suami. Ya. Dan Tuhan akan berkata, ayat 18, aku menjadikan engkau istriku, menjadikan mempelai perempuan. Amin. Ya, dan seterusnya tiga kali itu. Ya, saya bangga sekali dengan ayat ini. Dia mempelai pria dan kita dijadikan mempelai wanita istri. Nah, kembali kepada kasih mula-mula atau hilang kasih mula-mula, itu berarti melayani tanpa kasih mempelai. Percuma. Jatuh itu nanti. Jatuh di tempat yang sedalamnya sampai masuk neraka. Dalamnya itu dalamnya sampai masuk neraka. Kembalilah pada kasih mula-mula. Seperti Hosea 2 tadi ayat 6. Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Mari kembali pada kasih mula-mula. Mari kembali pada kasih mempelai. Mari kita melayani karena ada kasih mempelai. Haleluya. Jangan cuma melayani, melayani, melayani. Apa dasarnya? Kasih mempelai. Saya umpamakan seorang istri. Seorang istri kalau dia melayani suami tentu dilayani dengan kasih kan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mempelai pria surga, apapun kita kerjakan untuk mempelai pria surga. Kita melayani susah payah. Kita melayani dengan penuh pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, uang pun kita kerjakan untuk suamiku mempelai pria surga. Aku melayani untuk tetap pada kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah kasih mempelai. Tapi kalau melayani tanpa kasih mula-mula, sayangnya apa? Kalau-kalau nanti sudah jeri lelah melayani, di mata Tuhan dicela. Dan jatuh ke tempat yang percuma toh. Jeri lelahnya kan percuma toh. Di sini Kristus kepala mempelai pria surga ada. Dia hadir di tengah kita saat ini. Kepala jemaat ada di tengah kita. Dan dia minta supaya kita mau mengasihi dia, mempelai pria surga. Jangan lepas dari kasih mempelai. Apapun pencobaannya, apapun tantangannya, apapun keberatannya. Karena Tuhan mau supaya kita mengadakan pelayanan kasih. Jangan hanya pelayanan. Ya, aku sudah melayani. Jangan. Pelayanan kasih. Kasih mula-mula harus dijaga. Itu artinya kasih mempelai harus ada pada kita. Dan saya yakin kalau kita melayani dan kasih mempelai, pasti ada semangat, saudara. Pastilah. Tidak ada bersungut, tidak ada. Bagaimana, saudara? Adakah kasih mempelai dalam hatimu? Adakah kasih mempelai pria surga Tuhan Yesus dalam hatimu? Harus berdiri teguh dan tidak goyah dalam kasih mempelai. Kita kembali dulu ke 2 Korintus 8 sekarang ya. Sedikit kita kembali. Sorry, Fatsal 9. 2 Korintus Fatsal 9 maksud saya. Untuk mempersingkat ya. Langsung ayat 12.
Sebab pelayanan kasih.
Nah, pelayanan kasih.
Yang berisi pemberian ini.
Ya.
Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus.
Ya.
Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Nah, ini. Jadi, pelayanan kasih itu bukan saja mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Itu artinya berkorban seperti yang terdapat pada 2 Korintus 8. Itu pada 2 Korintus 8 pada ayatnya yang keempat itu, saudara ya. Itu pada ayat 4 ya. Di sana pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, coba baca.
Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami.
Ya.
Supaya mereka juga beroleh kasih karunia.
Ya.
Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Ini, jadi jemaat Makedonia ini minta kepada Rasul Paul, mendesak Rasul Paul supaya mereka diberi kesempatan melayani orang-orang kudus. Ini artinya ada pelayanan kasih persaudaraan. Ada pelayanan kasih persaudaraan. Ada suasana Philadelphia. Apa yang kita bisa kerjakan? Saudara, mari kita layani dalam suasana kasih persaudaraan. Ini yang harus dijaga. Ya, pelayanan dalam kasih persaudaraan. Philadelphia. Ya. Kasih persaudaraan itu bukan kelompok, tetapi bersama. Kelompok-kelompok itu enggak benar itu. Wah, ini bukan kasih persaudaraan, ini namanya roh pemecah belah. Ini namanya roh pemecah belah. Kalau grup-grupan. Dalam jemaat tidak ada grup-grupan. Dalam pelayanan tidak ada kelompok-kelompokan. Namanya kasih persaudaraan ya kita semua ini toh. Tuhan juga lihat, Tuhan tidak mau ada kasih persaudaraan itu grup-grupan. Kasih persaudaraan, kalau itu ada kasih mempelai, kita ada kebersamaan semua. Kita melayani satu dengan yang lain. Haleluya. Kita bisa bersehati sana, bersehati sini. Tidak ada apa? Kelompok terus menjelekkan. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Jangan ada roh pemecah belah. Ini ya, pelayanan kasih berisi pemberian, bukan mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus saja, tetapi juga, nah ini penting, ini saya ke 2 Korintus 9 ya, 2 Korintus 9 tadi, ya, ayat 12, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ini kalau ada suasana pelayanan kasih, saudara, ini ada ucapan syukur kepada Allah. Sehingga ada kontak antara kita dengan sorga. Ada kontak. Ada ucapan syukur kepada Allah. Pada ayat 15 saya baca, syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan. Artinya, tak terkatakan itu kasih karunia-Nya yang sangat berlimpah, tak terhitung. Tidak dapat dihitung. Kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan kepada kita, tidak dapat dihitung. Sangat berlimpah. Sangat melimpah. Tak dapat dihitung. Sebab itu selayaknya pelayanan kasih yang baik dalam suasana Philadelphia itu kemudian ada ucapan syukur kepada Allah. Puji Tuhan, ada ucapan syukur. Ini penting ya. Nah, Rasul Paul ini merasa penting menyampaikan rasa ucapan syukur. Sebab rasa ucapan syukur ini, ya, harus ada pada kita. Sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita bersyukur buat semua. Kita bisa melayani pun kita bersyukur. Kalau kita bisa melayani juga bersyukur, toh. Kalau pelayanan kita berkenan kepada Tuhan juga bersyukur, kan. Bayangkan kalau pelayanan kita seperti Efesus tadi dianggap jatuh. Ya, tapi kalau pelayanan kita ini berkenan kepada Tuhan, selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 16-17, bersyukur ini kita tambah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu.
Kekayaan Kristus itu kata lain adalah firman Tuhan. Iya.
Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ya. Dan sambil menyanyikan mazmur, ya, dan puji-pujian, ya, dan nyanyian rohani, ya, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Mengucap syukur kepada Allah. Karena ada kepenuhan firman, kekayaan firman. Kita mengucap syukur kepada Allah, iya.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, ya, atau perbuatan, ya, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sambil mengucap syukur oleh Dia, ya, kepada Allah Bapa kita.
Puji Tuhan. Kalau ada kepenuhan firman pada ayat 16, maka ayat 17 mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, ya, lakukanlah semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, ya, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Harus ada rasa ucapan syukur. Kepenuhan firman yang ada pada kita, ya, mendorong kita melayani. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, semua apa yang kita kerjakan, maupun perkataan atau perbuatan, disertai rasa ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan bisa melayani, kita terima kasih sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat kasih-Nya. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi panjang umur, kita masih diberi semangat untuk melayani. Kita terima kasih sama Tuhan. Sebab apa? Orang melayani itu tidak ada gaji. Iya kan? Tapi yang ada berkat. Hal yang ada itulah berkat. Berkat dari suami. Mempelai pria sorga. Dialah suami yang memberkati kita. Puji Tuhan. Nikah kita diberkati. Keluarga kita diberkati. Rumah tangga kita diberkati. Pekerjaan kita diberkati. Anak-anak kita diberkati. Semua diberkati. Oh, haleluya. Dialah kepala mempelai pria sorga yang melimpahkan berkat-Nya buat kita. Puji Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan saya, saudara, masuk dalam pelayanan kasih. Kalau kita belum masuk, kita harus masuk. Kalau kita sudah melayani tanpa kasih, Tuhan memberi kesempatan bertobat. Kembali pada kasih mula-mula. Artinya kembali pada kasih mempelai. Kalau pelayanan dalam kasih mempelai itu senang loh saudara. Benar, kalau kita melayani dalam kasih mempelai itu senang. Ya itu saya gambarkan tadi seperti seorang istri. Kalau dia melayani suaminya kan senang tuh. Tapi puji Tuhan lah, haleluya. Kita tetap bisa melayani dengan kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan melayani. Atas cinta kasih dan berkat Tuhan. Ya, kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab lebih dulu. Puji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya.